Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, já vás opět vítám dnes v pondělí 21.4., kdy máme Velikonoce. A taky se stala taková věc, že přesně v ten den dneska na největší svátek křesťanský zemřel papež. K tomu možná se někdo tady z hostů vyjádří, patrně z Děnda nebo někdo, protože to určitě budete chtít vědět, co si o tom myslí, je to takový zvláštní. No a dnes tu máme pořad, mimo jiné teda, Místo síly a energetické portály planety Země. Je to třetí část, už nebo druhá část, když počítám bez toho úvodu, číslem 425. No a mě nezbývá, než přivítat dnešní hosty, takže Zdendo, já tě vítám, Zdenek Sikora, ahoj.
Takže ahoj všem, já dneska teda z Varšavy všechny zdravím, takže možná polské přivítání, cześć, všech zdraví z Polsky.
Taky znáš
všechny. No a zdravím samozřejmě Pavlíka, Jardu, posluchače, ahoj.
Ano a Jardu teda ještě extra pozdravíme. Jardo, hezký večer.
Také zdravím všechny přítomné, hezký večer.
Tak, výborně, takže to by byl takový začátek, takový. Malej, a teďko, ty jsi, Zdendo, ještě něco chtěl z minule, nějaký restík, jestli můžeme ještě, jak si dneska to trošku takzvaně okecat, a potom, jestli budeš chtít něco k tomu papežovi. Takže, prosím.
Jo, dobře.
Já dodáme tak teda jako slovo začátku, krátce. Zdendovi, je to tak? Souhlasíš? Dobře.
Jo, jako v pořádku.
Tak prosím.
Krátce, nebudu nějak to dlouho natahovat. Já nejdříve teda, co se týče toho restu, já jsem si všiml v těch komentářích posluchačů na posledním pořadu na YouTube. Ptali se tam, co se týče toho zvěrokruhu, tak jsem tam dal knížku, která je v ruštině, tak se můžete vypodívat potom na YouTube, tam je odkaz na tu název té knihy a ohled, co se týče vlastně slovanské astrologie, zvěrokruhu a tak dále, to si myslím velice zajímavá a poutavá kniha. Myslím, že ji najdete i normálně veřejně dostupnou v prostoru, vy, kteří umíte rusky, nebo samozřejmě použijete nějaké nástroje pro překlad té elektronické formy v PDF té knihy. Jinak, co se týče toho zvěrokruhu a co se týče vašeho data narození, tak se můžete, já jsem to tam na YouTube dal, ale YouTube to smazal samozřejmě tu webovskou stránku, ten odkaz, takže vy si, kteří máte tušku, anebo si to potom ze záznamu můžete znovu napsat, tak ta stránka se jmenuje duhmaga.ru, čili duhmaga.ru, takže duhmaga. A tam najdete ať už slovanský zvěrokruh, najdete tam samozřejmě, jestli budete moci podle data narození vyhledat, podle kterého jste znamení, a dozvíte se tam další informace. Předpokládám, že samozřejmě většina posluchačů je natolik zdatná, že mají zainstalované ve svých prohlížečích pluginy, které umožňují překlad z ruštiny do češtiny, tak, anebo ti zdatní, kteří umíte rusky, tak pochopitelně můžete to číst v originále. Nicméně těch knih dostupných, ať už to je v angličtině nebo v jiných jazycích, které osobně není mnoho, takže proto doporučuji ty ruské zdroje v ruštině, které jsou, anebo i v ukrajinštině, vy, kteří umíte ukrajinsky, tak samozřejmě, když si dáte v ukrajinštině astrologii slovanskou, tak ty věci tam samozřejmě nadáte. Je tam několik velice zajímavých stránek, nejen v ruštině, ale i v ukrajinštině. Takže tolik, co se týče toho restíku. Jinak ještě chci říct jednu věc. Spoustu posluchačů pořád se tam mnohdy v těch komentářích ptá na různé zdroje. I tam dokonce někdo kritizoval Pavlíka Hlavku. Já se ho chci tady zastát. On skutečně nevěděl, co se týče toho, on ty materiály neměl. Takže já jsem mu to nedal, takže to spíš z mojí strany. No nicméně, kdyby my jsme tady měli sedět a vy, abych vám měl říkat všechny zdroje, všechny knížky, tak by to byl takový spíš pořád bibliografie a bylo by to jenom takové skoro trošku jako na univerzitě, že bych vám vykládal všechny zdroje a knihy, kde ty člověk čerpá. Takže já teda doporučuji jinou věc. Když si vezmete znovu tušku a papír a napište si. V angličtině je stránka, jmenuje se to goodreads.com. Anglicky se to, jako já vám to teda přespeluju teda češtině, goodreads.com. No a na té stránce goodreads.com, když se tam zdarma přihlásíte, je to zdarma, tak mě najdete tam podle mého e-mailu, který je normálně zdenek.sikora@gmail.com, to je můj e-mail. Tam je na těch stránkách Goodreads najdete. A tam já mám více jak 2500 knih, kde jsem na ně dělal různé recenze, informace, takže další pořady, které budou, i ty, které byly, tak tam máte spoustu odkazů a moje komentáře, moje recenze na ty dané knihy, ať už to byly v češtině, v polštině, v ruštině, angličtině, v dalších jazycích, ukrajinštině, tak tam tyhle všechny tyhle ty recenze v těch daných jazycích najdete. Takže už prostě nebudeme tady v těch pořadech nějak hlouběji vždycky zmiňovat jednotlivé knihy. Můžete si vy jako posluchači tu stránku najít, zapsat se na ní, mě podle jména najdete, můžete mě tam jako být moji followeri, jako že mě budete následovat, vždycky vám přijde informace o tom, že jsem zveřejnil nějakou novou recenzi a všechny tyhle ty knížky a tyhle recenze tam najdete. Takže to je tolik za mě a co se týče papeže, tak já osobně, je mi to tedy velice líto samozřejmě, nicméně to, co já očekávám, co se může v nejbližších dnech, nebo řekněme v tom novém, co se bude dít, tak já předpokládám, že tady ten trend, který já vnímám, tak ten trend bude ve směru bych řekl, silnějšího ekumenického hnutí, a to nejenom ekumenického hnutí v rámci jednotlivých denominací, ať už to jsou protestantské a další denominace v rámci katolickou církví. No nicméně já tady vnímám v kontextu hnutí AD 2000, kterého samozřejmě nějakým způsobem sponzoroval také již zemřelý Václav Havel, náš bývalý prezident, tak to vnímám jako ekumenizaci v rámci všech světových náboženství, což si myslím, že v mnoha věcech může přispět k pozitivu toho, že v podstatě k pozitivu týkající se vlastně ezoteriky a nějakého snížení náboženského napětí, které jsme samozřejmě tady mohli v Evropě nebo vůbec ve světě částečně u některých religiozních skupin sledovat. Takže to je můj na to osobní názor a uvidíme, jak bude dál situace pokračovat.
Já jsem se chtěl zeptat jenom, a určitě mnoho dotazů by bylo taky, symbolika, že to zrovna bylo dnes na největší křesťanský svátek, že zemřel. Není v tom nějaká symbolika nebo něco takového zvláštního?
No tak tady na to nemáme samozřejmě teďka samozřejmě čas na tuto symboliku, no nicméně Jarda mi to určitě potvrdí v katolické církvi nebo vůbec co se týče v kontextu ezoteriky, ať už je to v zednářství nebo v dalších, řekněme, dalších náboženských podobných skupinách takovéhoto ražení, tak je velký symbolismus a veškeré data mají určitý význam pochopitelně. Takže z tohoto pohledu, když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak ano, může to znamenat právě to, co jsem zmiňoval, to znamená, může to znamenat skutečně jakoby přechod z jedné kapitoly do nové kapitoly, do řekněme takového vzkříšení nebo znovu vzkříšení katolické církve a zaujmutí pozice, která bude tímto novým směrem, která bude se blížit více k tady tomuto, k tomuto ekumenismu celosvětových náboženství. Takže já to tady takhle vnímám z tohoto pohledu a samozřejmě nemáme tady čas podrobně probírat tady tuhletu symboliku, ale nicméně můžeme se někdy v nějakém pořadu tady na toto téma, nebo jestli to bude v rámci nějakého kontextu našich pořadů, tak se můžeme tady k této věci vrátit. Tolik za mě. A už bych tady předal slovo Jardovi. Na začátek pochopitelně.
Tak samozřejmě, že Jarda má možnost taktéž se k tomu vyjádřit, pokud ne, tak můžeme začít rovnou dnešní téma.
Budeme pokračovat tedy plynule, navážeme na informace z minulého týdne. Začal bych asi tím, že skutečně, když se podíváme na ty různé tradice, které se stahují k problematice tzv. Posvátných hor, tak je zajímavé tam sledovat, kolik společných příběhů a divých linií se v určitých regionech vyskytuje. To mě vždycky jako docela toto upoutalo, tady tento fragment, tato skutečnost. Například Indie je opravdu velká země, a řekl bych dost velká na to, aby jí byl přiznán, dejme tomu, status, a on jí je přiznáván, status subkontinentu. A přesto je ze všech jejich hor posvátných, čili ze všech jejich hor nese status, oficiální status posvátnosti jen malý počet. A tady z tohoto malého počtu ještě menší počet je spojen s legendami, které zahrnují boha moudrosti Šivu, o kterém jsme se bavili také trošičku posledně, který je například Bhagavá dítě nebo ve Višnu Puráně považován za neodmyslitelnou součást Višnu, čili síly, která je personifikována jménem nebo výrazem Višnu. No a my jsme se posledně bavili o principu takzvaných tří Višnových kroků. A já když jsem kdysi tady tuto problematiku zkoumal detailněji, tak mě tehdy přinutila poměrně docela zásadním způsobem přemýšlet o tom, zda nějak souvisí tady ten princip tří Višnových kroků s geometrickým rozmístěním posvátných hor a dalších energetických uzlů spojených s jakýmsi projevem božství. No a vzhledem k tomu, že hory jsou samozřejmě přírodní nepohyblivé objekty, tak byla by teoreticky taková pravděpodobnost skutku astronomická. Na druhou stranu, zase, jak se říká, každá forma následuje funkci a ve védském příběhu o Šivovi, stejně jako mnoha jiných, sestupuje podstata boha, stvořitele, jako sloup světla a je ukotvena v drtivé většině případů, buď to v hoře, anebo v mohylové, v jakési mohylové stavbě nebo mohylovém komplexu, v podstatě jednoduše řečeno mohyle. A nebo se světlo stává přímo samotnou horou. Hovoříme o jakémsi zahuštěném hmotném kondenzátu čisté světelné energie. No a vzhledem k tomu, že existuje opravdu obrovské množství různorodých mýtů, ve které prohlašují posvátné hory za projevy síly boha stvořitele, je tedy třeba se ptát, zda tyto příběhy nemají nějakou podstatu a zda příčinná síla, která za tím vším stojí, respektive za tím, co vnímáme jako hmotu, stojí, není mnohem jaksi komplexnější záležitost, než jak by se na první pohled mohlo zdát. No a já jsem si tenkrát, kdysi, docela dobře se na to pamatuji, rozhodl tady tuto teorii vyzkoušet a zaměřil jsem se na horu Kailas, kterou předpokládám všichni velice dobře znáte. No a proč na Kailas? Ze dvou takových poměrně zřejmých důvodů. Jednak Kailas je jakési pozemské vyobrazení hory Méru. Je to sídlo Šivy, jak už sdělil tady kolega Zdenek před týdnem. Je to místo, to bych dal do úvozovky, věčné blaženosti a je to hora, která je posvátná hned pro pět různých typů náboženství. Takže to byla první volba. Druhou volbou byl posvátný kopec Gabar, u kterého vlastně platí do určité míry to, co pro Kailas, protože se o něm říká, že je místem původu nejvyšší kosmické síly vesmíru a v podstatě je to jedna z geodetických čaker, Gabar je jedna z geodetických čaker Indie. Nachází se poblíž pramene, to je také docela zajímavá věc, poblíž pramene posvátné, nebo jinak to řeknu, slavné védské paranské řeky Sarasvatý a místem, kde Šiva opustil jakoby liricky řečeno srdce své první ženy Sati. A třetím místem bylo, pro které jsem se rozhodl, bylo Má Šarda, což je kuželovitý kopec, také prezentovaný jako posvátná hora už od někdy od paleolitu, co se ví, kde tedy hypoteticky nebo archetypálně Šiva truchlící nad svou zesnulou ženou upustil její náhrdelník. A spojení všech tří tady těchto míst dohromady vytváří dokonalý pravouhlý trojúhelník. Já bych tě poprosil o první fotku, Pavliku.
Ano, je to tam.
Pohodě. Ono tam těch, tam je to vlastně ten obrázek vlevo dole, jak je tam ta India, jo, psáno. Jo, takže tam vidíte krásný pravouhlý trojúhelník na tom obrázku vlevo dole s přesností na jeden stupeň. Ano. No a pokud uvážíme, že nejdelší rozpětí toho trojúhelníku pokrývá zhruba nějakých necelých 1000 kilometrů, jedná se o, alespoň dle mého názoru, tedy neuvěřitelnou míru přesnosti. Zejména proto, že máme co dočinění se třemi odlišnými přírodními útvary. No a to mě zaujalo toto, protože jsem si říkal, že já na náhody nevěřím principiálně, protože pokud tedy nějakým způsobem reflektujeme na princip kauzality, čili příčiny a následku, tak ten sám o sobě vylučuje jakoukoliv náhodilost. Takže samozřejmě z mého úhlu pohledu nešlo o žádnou náhodu. No a brzy jsem zjistil, že se v žádném případě nejedná o nějakou ojedinělost. No a podobný vzorec trojúhelníkových souřadnic mezi takzvanými krajinnými chrámy nebo horami jsem zjistil, že existuje po celém světě. Když se podíváme na Čínu, tam to je ten obrázek vlevo, vpravo dole, tuším, jeden a no, vpravo dole. Tak když se podíváme na Čínu, tak tam registrujeme v této lokalitě světa tři buddhistické posvátné hory, které jsou spojeny s bodhisattvami. Čili bodhi znamená osvícení, sattva jakoby znamená nebo souvisí také s určitým typem posvátnosti nebo respektive reprezentuje bytí jako takové. A výraz bodhisattva, to mě ještě teď jsem si uvědomil, se také někdy překládá jako bytost moudrosti. No, nebo moudrá, inkarnovaná a moudrá bytost. Tady ty tři hory, které se nachází na území Číny a které odpovídají tady zmíněné kategorii, se jmenují Wutaishan, to je jedna hora, druhá se jmenuje Emeishan a třetí hora se jmenuje Putuoshan. A dohromady tvoří dokonalý rovnoramený trojúhelník. Jehož dvě strany jsou na chlup stejně dlouhé. K dokonalému pravoúhlému trojúhelníku tam chybí v tomto případě pouhé 4 stupně. A nejdelší rozpětí, co se týče vzdálenosti, činí, pokud se dobře vzpomínám, pro mě to bylo neuvěřitelné, nějakých 1700 nebo něco přes 1700 kilometrů. A když ještě teda se zůstaneme v Číně, tak jsem si tehdy vzal na paškál taoistické posvátné hory, z níž z toho taoistického hlediska nejposvátnější je Taishan. A u Taishan se její posvátnost nese až někam do vzdáleného paleolitu před nějakými 10 000 lety, čili záhy do doby těsně po velkém kataklizmu. To je první hora Taishan z toho taistického úhlu pohledu, druhá hora se jmenuje Huashan a třetí Hengshan. A tyto tři hory nesou svoji posvátnost, stejně jako Taishan, až tedy z prehistorických dob. A když se podíváme na kroniky a legendy vázané na tady tato teritoria, kterým vyvodí tyto tři hory, tak zjistíme, že se jedná o extrémně energetická místa, která v tom takovém více lirickém nebo náboženském úhlu pohledu znamenala místa setkání s Bohem, nebo chcete-li místa setkání s božskými silami. No a tady tyto tři geografické body tvoří pravouhlý trojúhelník, taktéž s přesností na 3 stupně, přičemž nejdelší rozpětí tuším dosahuje něco přes 650 kilometrů. No a pokud se podíváme, když už jsme byli v Indii a v Číně, tak se můžeme podívat i do Japonska, protože já v rámci toho asijského regionu jsem se soustředoval hlavně na tyto tři země. No a zjistil jsem, že podobná tradice funguje i v Japonsku. Máme tu horu Miwu. Hora Miwa je v podstatě nejstarším kultovním místem v japonském regionu. No a na hoře Miwě, nebo lokalitě hory Miwa, lépe řečeno, se nachází taktéž nejstarší šintoistická svatyně. Druhou horou je hora Haku, která reprezentuje hlavní svatyni s celkem 2000 svatyní v rozsetých po celém Japonsku. A třetí je hora Fuji, která je také považována za rezonančně, energeticky a vibračně nejvyšší stělesnění duchovního, zjednodušně řečeno duchovního stvoření. No a tyto tři posvátné hory tvoří dokonalý pravouhlý trojúhelník, jehož nejdelší část se táhne zhruba něco přes 280 nebo 300 kilometrů. No a takhle bychom mohli pokračovat dál, pak přijdou ještě později další ukázky i z jiných regionů světa, No a po několika měsících bádání mi bylo jasné, že trojí Višnův krok v široce rozkročených krocích, tedy ten, ta funkce se vztahuje nebo je vztažná s ke geometrickému, nebo chcete-li, ke geodetickému plánu energetických silových bodů, energetických silových bodů na naší planetě. Tak a co k tomu Zdenek, předávám mu slovo.
Tak děkuji. Já jsem si tedy zapsal, Jardo, ty jsi hovořil tady o Kailasu, hovořil jsi o Gabáru a hovořil jsi o Mašarda kopci, je to tak?
Ano.
Takže k prvnímu bodu. Samozřejmě Kailas, já už jsem to tady zmiňoval minule, Kailas je velice důležité místo, je to posvátná hora, která je uctívána v hinduismu a samozřejmě, tak jak Jarda zmiňoval, je to uctívání boha Šivy. To, co mě se nesmírně líbí, Jardo, to, co ta tvoje teorie, protože s tím se normálně nesetkáváme tak často. Pochopitelně my se setkáváme v literatuře nebo různě se setkáváme s tím, že se propojí tři různá místa nebo potom těch míst je i více, co se týče toho, zvláště ve středověku, jak se v Evropě, když se tedy přesuneme do Evropy, kdy se budovaly jednotlivé různé chrámy, tak samozřejmě měli taky na tuto návaznost, na tyto jednotlivou, na tuto jednotlivou geometrickou posvátnost, kterou si tady zmiňoval. No nicméně, když se vrátíme tedy k té hoře Kailas, která je tedy, jak jsem zmiňoval minule, je to Axis Mundi, tedy jako považována tedy za tu osu světa. A tak když propojíme samozřejmě tu druhou horu, tedy ten kopec v Indii Gabar, tak jak se taky zmiňoval vlastně, že je to geodetická čakra Indie a je to velice silný energetický bod. Ta řeka Sarasvati, že? Jak tak mi opravil, no. Ta řeka Sarasvati samozřejmě, ona souvisí velice hluboce s tady touto věcí a s těmi jednotlivými vodními nebo podzemními vodami, které tam jsou. A i v kontextu té třetí hory Mašarda, protože ta posvátná hora tady je velice důležité si uvědomit, že tam jsou, že to mohou být ruiny starobylého chrámu. Někteří ti učenci tedy hovoří, nebo zasvěcenci bych lépe řečeno, duchovní zasvěcenci hovoří o tom, že v podstatě jsou to ruiny starobylého chrámu, který byl kdysi centrem vzdělanosti, který byl zasvěcený bohyni Šarádě, což je tedy forma Sarasvati v Kašmíru. Teďka je to, myslím, pod pakistánskou správou území. Takže tyhle ty tři místa jsou důležité, oni jsou zajímavé z několika důvodů. Tam jsou velice zajímavé anomálie, které na těchto místech se dějí. Ty anomálie souvisí například s tím, že vůbec lidé, kteří se pokoušeli zdolat horu Kailas, tak se to mnoha lidem nepodařilo, protože tam je zajímavá taková věc, že někteří lidé zaznamenávali z těch cestopisů, které my známe, tak zaznamenávali to, že docházelo k zrychlenému stárnutí. Rychlý růst vlasů, nehtů. Čím více se blížili tedy k vrcholu, tak docházelo k právě těmto různým silným anomáliím, které byly i svázány s časem, protože pochopitelně ona ta hora trošku připomíná i pyramidu, takže zase se vracíme k tomu mojemu oblíbenému tématu pyramid a času. No nicméně ty silné magnetické anomálie byly pozorovány i v kontextu různých světel a různých zvláštních zvuků. Někteří lidé dokonce prožívali různé, řekl bych, duchovní tranzy. Někteří to označovali samozřejmě jako halucinace, to je jedna věc. To je hora Kailas. Co se týče hory Gabar, tak to je velice silné, nabité duchovní místo. A Oni to mnozí naznačují tak jako geodetická čakra, to znamená, je to je silná, jsou tam taky silné anomálie, které samozřejmě působí na vnímání, co se týče při prožívání různých duchovních zážitků a také různých velice neobvyklých pocitech, které samozřejmě se samozřejmě v určité době, když to ti lidé popisovali, tak se samozřejmě stabilizovali. Nicméně to jsou velice zajímavá místa. A to třetí místo, tak, které jsi zmiňoval, tak pochopitelně to je spojováno také se Sarasvatý, což je zajímavé také v tom, že ty ruiny, které oni jsou dneska velice málo přístupné, tak nicméně lidé, kteří se tam dostali, tak znovu opět vnímali nejenom jakoby z toho hlediska energetického sílu nějaké prožitky, ale souviselo to se zlepšením jejich paměti, se zlepšením vnímání duchovního okolí a jakoby takového skutečně pozvednutí se duchovního do další, řekněme, do další duchovní úrovně v rámci jejich duchovní cesty. Takže tolik za mě a předávám ti slovo, Erdo.
No, a takže já samozřejmě v té jisté fázi toho vlastního výzkumu jsem byl zvědav, jestli princip 3 Višnových kroků platí čistě a pouze pro Asii, pro východní hemisféru našeho světa, nebo jestli jako funguje a platí globálně. A proto jsem se snažil tento analogický postup prezentovat aplikovat, lépe řečeno, na egyptskou kulturu. Pavle, já bych tě poprosil o další fotografii.
To tam.
Tak. Jak asi víte, nebo tušíte, tak žádná studie o egyptských posvátných mohylách není úplná bez zmínky o náhorní plošině v Gize. A tady bych na tomto místě, tedy na té náhorní plošině v Gize, bych asi začal. Pro staré Egypťany byl tento pahorek, alespoň co je nám známo, v Gize známý pod výrazem nebo pod názvem Rostau, v překladu brána do jiného světa. Uspořádání 3 hlavních pyramid tady na této náhorní plošině, jak určitě také všichni víte, odráží mimo jiné pás Orionu, i když třeba například Andrew Collins Bualovi Robertovi oponoval a vytvořil vlastní studii na vztahující se k souvězdí Labutě. Dokonce o tom napsal celou jednu knihu. To je jen tak taková informace pro vás. Je to určitě dobré si prostudovat takzvanou srovnávací metodologii od Buala a srovnávací metodologii od Collinse, udělat si prostě vzájemnou komparaci. Určitě tady toto není od věci. Každopádně, když hovoříme o tom, že 3 hlavní pyramidy v Gize, Cheopsova, Menkaurova a Chefrenova, Menkaurova, kopírují pás Orionu, tak se jedná o kompozici nebeskou, která je platná nebo která byla platná v údobí kolem roku 10500 před naším letopočtem. Je také potřeba vnímat to, že každá z těch 3 pyramid stojí na původní nebo prapůvodní. Otázka je, jestli prapůvodní, ale dobře, řeknu, předcházející budou opatrnější mohyle. O nich se říká, že byli jedním z prvních projevů moudrosti bohů na úsvitu Zeptepy, v překladu údobí Zeptepy, údobí první příležitosti. Později se tady tomuto místu začalo říkat Giza, čili šlo o stělesnění místa Izidy, stělesnění Izidinyho místa. No a jak už jsme naznačili v rámci předcházejících informací z minulého týdna nebo ještě dříve, tak Giza pochopitelně prošla mnoha různorodými jazykovými permutacemi. Máme taková synonyma, jako například Gesa nebo Gesu, které etymologicky a foneticky souvisejí s výrazem Jesu a tudíž i nevyhnutelně s výrazem Jezus, neboli Ježíš. Tato, Pavlíku, co tam vyvádí s tou grafikou? To je takové zvláštní.
To je špatně.
Cože?
To je špatně. Co jsem udělal špatně?
Já jsem tam a černo je za mnou.
To
tam.
No, to je v pořádku.
To je v pořádku.
No, dole je obrázek, to je bohu černo.
Dobře, tak nic neříkám už.
V pořádku.
Tak, Gizská plošina v návaznosti tedy na ty tři důležité pyramidální útvary je spojena s jinou významnou horou, která se nachází na druhé straně Nilu. Já bych poprosil o další obrázek. Mm-hmm. Nebo ještě víš co, nech tam ještě tady tento, protože ta fotka vlevo odkazuje na onu horu na druhé straně Nilu od Luxoru, která má tvar přírodní pyramidy. A tady tento útvar se nazývá Dehenet.
Můžeme tam dát i tuhle ten obrázek další takhle, aby tam bylo obojí?
No, výborně, výborně.
Právě tam nejsi ty teď zase, no ale to
nevadí, já to nepotřebuji. Tady na tom, co teď ukázal, na tom obrázku, co ukázal Pavlík, tak řešíme tu triádní konfiguraci na tom levém spodním obrázku, na tom levém spodním grafu, kde je napsáno Egypt. No. Takže hora Dehenet, tak jak je koncipována z toho svého místa, jakoby dohlíží na údolí králu a královen. Možná, že právě tady toto byl důvod, proč se tolik faraonů rozhodlo být pohřbeno v okolí nebo dokonce uvnitř této impozantní vápencové hory. Ona, řekl bych, energetická rezonanční koncepce a samozřejmě i jakýsi ceremoniální, duchovní a kulturní odkaz na pyramidový vrch Dehenet tvoří symbolicky z Dehenet jakousi egyptskou horu Méru a bránu faraonu propojující svět pozemský, pomíjivý se světem spirituálním, duchovním, čili s rájem. No a tady toto všechno, čili Giza, pahorek nebo hora Dehenet, pyramidová hora Dehenet, nás přivádí k třetímu bodu, tak, aby byl v podstatě aby byla ta trůhelníková triádní konfigurace úplná, a to je konkrétně hora Sinai. Ano. Tady jedna zajímavá alegorie, nebo spíše konotace. Stejně jako Šiva na Arunčále, i zde, na hoře Sinai, v úvozovce Bůh hovořil s Mojžíšem. Na Arunčále Bůh hovořil se Šivou, na Sinai Bůh hovořil s Mojžíšem v podobě jakéhosi světelného sloupu. A tento světelný sloup může ceremoniálně obrazně reprezentovat koncentrovaný svazek vysokofrekvenční energie exotického typu nebo exotického charakteru. No. Jen taková vsuvka, aby jsme si to zpřesnili, ačkoliv se tradičně považuje tady toto setkání Mojžíše s Bohem za jakýsi spíše beduňský nebo raně křesťanský příběh, jeho ústřední postava, čili Mojžíš, tedy aspoň pokud se nepletu, byl egyptský kněz, A to zdůrazňuji proto, abychom si opět potvrdili jakousi kulturní souvislost mezi těmito třemi místy. Tak a tyto tři místa, tato tři místa v podstatě tvoří rovnoramenný trojúhelník o délce zhruba 450-470 kilometrů na nejdelším úseku. Ale pojďme to posunout ještě dál a pojďme se podívat do Evropy. Konkrétně do keltského Irska. Podobně jako v Egyptě, tak i keltské Irsko má svoji královskou nekropoli, která se nazývá Knocknerau. V podstatě jde o takzvaný solitérní kopec osudu, který je obklopen nejméně 200 mohylami, z nichž některé pocházejí už z dob nějakých 7400 let před naším letopočtem. A včetně takzvané mohyly Dagdy, neboli boha otce Keltů a jakéhosi v úvozovce náčelníka mytologických magických bytostí Tuatha Dé Nann, neboli lid bohyně Anu. Lid bohyně Anu. Tuatha Dé Nann. Tady tento kopec osudu, neboli Knocknerau, je považován za pupek země. O specifických kopcích nebo o kopcích nesoucí specifické energie, které místní obyvatelstvo vnímalo a v důsledku kterých ty kopce zařadili do určité specifické kategorie energetických silových míst s takovým obligátním názvem pupek země. A tady ten Knocknerau je jedním z pupků země. Stejně tak jako kopec Usnáš, který v podstatě tvoří i jakýsi geodetický střed, kde se každoročně, tuším, že to bylo 3. května, zapalují ohně Beltane. Takže tady ten kopec Usnáš je druhým pupkem. Prvním Knocknerau. A třetím bodem je Cruach Fadraig, který je nejposvátnějším kopcem v celém Irsku a zároveň místem a sídlem Luga, syna Kiana z rodu Tuatha Dé Nann, který byl často v oblastních legendách popisován jako zářící bůh stvořitel. Slovo Lug je synonymem pro světlo. A tato tři místa, jak vidíte na vyobrazení, jednom z těch čtyřech, tato tři místa tvoří dokonalý pravouhlý trojúhelník, jehož nejdelší rozpětí jehož největší rozpětí je zhruba 135 až 140 kilometrů. Na to úplně přesně na kilometry z hlavy neřeknu. Ale pojďme se přesunout na americký kontinent, konkrétně do státu Arizona. O kultuře Navahu a kultuře Anasáziu. Pavlíku, nech tam prosím ještě ten obrázek, který tam byl předtím.
Jasně, já myslel, že už právě jdeš jinam, tak jsem říkal.
Sakra. Ne, kdyby si pozoroval ten obrázek, kdyby si věděl, že ten obrázek vlevo se vztahuje ke státu Arizona.
Ano.
Takže kultury Navahu a Anasáziu na americkém jihozápadě ve státě Arizona mají také tři posvátné hory spojené s mýty o stvoření. Tím prvním místem je Cbitaj. A druhým místem Codzil. Oba dva se nachází specificky v Novém Mexiku. A pak je tam Belerok, který se tedy nachází v Arizoně. Ten Belerok je obzvláště posvátné místo pro kmen Anasáziu platno i v současné době. To znamená nejen z historického hlediska, ale i z pohledu té naší současnosti. Všechny tyto tři místa, Cbitaj, Codzil, Belerok, jsou opět považovány za pupky země v uvozovce. Jinými slovy za specifická, energetická, silová zemská centra. Když byste si dohledali na volném nebo volně přístupném internetu fotografie, tak Codzil skutečně připomíná pyramidu, kdežto Belerok připomíná spíše tibetský zvon nebo stupu, chcete-li. A taková zajímavá věc, viděl jsem i fotografie s modelem, já nevím v jakém poměru, ale s umělým modelem Belerok. A když tady ten model se pod určitým úhlem podsvítil, světlem podsvítil, tak před vámi v podstatě se zjevilo doslova do písmene v tom podsvíceném režimu klasický tvar objektu UAP, nebo chcete-li objektu UFO. Tady ty tři místa jsou opět spojená do dokonalého pravého trojúhelníku s nejdelším rozpětím strany kolem nějakých 360-370 kilometrů. No a úplně konečně, než předám slovo Zdenkovi, bych ještě zmínil Portugalsko, neboť i v Portugalsku existují tři téměř identická silová centra. Všechna tato centra, všechna tři centra na území Portugalska byly uctívány od pravěku už. Ano? A všechny se později staly významnými templářskými uctívanými místy, respektive oblasti. Tato místa jsou spojená pravouhlým trojúhelníkem s odchylkou pouhých 4 stupňů, přičemž nejdelší rozpětí má délku kolem zhruba 200, jak to takhle z hlavy rychle spočítal, nějakých 260 zhruba nebo 250 kilometrů. 258 kilometrů, 258 kilometrů. Tak, Zdenku, předávám ti slovo, prosím, pěkně. Můžeš povídat?
Jo, díky. Já možná tě doplním nebo trošku poopravím, co se týče toho Mojžíše. Mojžíš, to si posluchači můžou přečíst, je to v 2. Mojžíšově, jsou to velice známé místa, 2. Mojžíšova 19. a 20. kapitola a potom ve 24. tam myslím je velice jasně to napsané. Mojžíš v podstatě, co se týče, než vystoupil tedy pro desatero, tak Bůh s ním hovořil a ten rozhovor byl provázený hřímáním blesky a hustými oblaky, takže tam je, hora byla Sinaj, byla zahalena tedy kouřem a tak, jak se píše, že Bůh, tedy Hospodin nebo Jahve, my nevíme přesně, jak se to čte, předpokládá se tedy, že se to čte jako Jahve nebo předpokládá se Jahve, protože v knize Zjevení se potom, když anděl volá Halelujah, tak ta forma Jah, oslavujte Hospodina, tak spíš napovídá tedy to, že se to tetragramaton to JHVH se tedy četlo jako Jahve, což tedy asi tak proto to teda takhle říkám. Tak tam je v tom Exodu 19 jasně napsané, že Bůh mu odpovídal a tam v té hebrejštině je napsané, není napsáno hlasem, tam je v té hebrejštině v tom 19. Exodu 19 tam je napsáno, že v hromobití mu odpovídal. Takže to si myslím, že je velice důležité. Co se týče potom toho oblaku, tak tam si čteme, tam je důležité rozlišit dvě věci. Tam je důležité si rozlišit to, to byla ta cesta k Sinaji, to bylo ta druhá Mojžíšova od té 13. kapitoly si čteme. Tam čteme to, že vlastně Bůh ve dne byl v oblaku sloupovém, tak jak říkají kraličtí, ukazoval jim tu cestu a v noci to byl v ohnivém sloupu. Takže to je jenom taková poznámka, no nicméně je to úplně to stejné. Co se týče potom, když se vrátím k té hoře Dechne, co zmiňoval Jarda, to je takový staroegyptský název, protože no dneska ono se dneska používá výraz El-Kurn, nebo Al-Kurn, záleží, jak to samozřejmě čtete. A to je samozřejmě hora, která má tedy pyramidální vrchol. A ona se nachází vlastně na západním břehu Nilu, u Luxoru, Jardo. Je to tak? Tam, kde, když se hovořilo o tom, že to tedy scenérie údolí králu. Takže to je důležité tady zmínit a ono to slovo znamená ten dechne nebo Al-Kur, to znamená taky jako roh, dá se to taky takhle přeložit. No a samozřejmě to, co je důležité, tak tam je velice důležitá v rámci té meditace, o které my tady hovoříme, o těchto energiích, tak to se v podstatě zosobňuje ta hora bohyni Mereceger, která, což tedy její jméno znamená ta, která miluje ticho. Takže to je velice významné označení pro bohyni, která miluje ticho a která je ochránkyní právě tohoto pohřebiště, té královské nekropole jako takové. To, co je velice zajímavé, tak skutečně ono to na tom obrázku tak asi nebylo moc vidět, ono těch fotek je více, ale ona má skutečně neuvěřitelně symetrický tvar. Což je tedy pochopitelně velice zajímavé, ono to souvisí i s těmi energetickými silami jako takovými. To jsme už probírali z minula, tak to třeba tady si myslím není třeba dále zmiňovat. To, co se týče toho pravého obrázku, který, já nevím, Jardo, jestli ještě budeš teda tu Joserovu pyramidu, jestli o tom ještě budeš mluvit, která je v Sakáře, nebo ne?
No, asi dneska už ne.
Dneska ne. Já jenom takovou zajímavostku, co se týče téhleté pyramidy. Tahle ta pyramida samozřejmě to je 27. století za vlády Djosera. Bylo to za té třetí nebo čtvrté dynastie. Nicméně to, co je na té pyramidě zajímavé, tak ono se vykládá, že to je pyramida uzdravení, protože tam mnoho let, to jsou desítky let, tam turisté přijížděli do tohoto komplexu, protože vlastně tahle ta hora vyzařuje ze sebe velice silné uzdravující rezonance, které pochopitelně je spoustu svědectví. Nicméně tyhle věci taky, když se podíváte na ten goodreads.com, na ten můj account, tak já tam jsem několik knih recenzoval, které se tímto tématem zabývaly, tak je velice zajímavé v tom, že tam skutečně docházelo k velice zajímavým zázračným uzdravením v této oblasti, protože tam se shromažďuje velice silná energetika v kontextu právě uzdravení a harmonie nejenom těla, ale i duše. Tam je, já nevím, jestli jste si toho, někteří možná, kteří odebíráte Gaju a díváte se na pořady Gaja, tak tam byl v tom Ancient Civilization, ty starobylé civilizace, tam byl právě díl o této pyramidě a tam jste si mohli všimnout toho, že tam nedaleko toho komplexu byl profesor Korotkin v týmu Gaji, Korotkov, který v tom týmu, když měřil, stačil se změřit ty jednotlivé rezonance, tak mu tam nefungoval Bluetooth. A Já jsem trošku byl překvapený tedy, proč tedy nějakým způsobem nepoužili další jiná měření, no nicméně na to asi zřejmě neměli techniku, ale tam je velice zajímavé to, proč to nefungovalo. Já když jsem v tom Egyptě žil, tak já samozřejmě znám tu mentalitu, znám to prostředí, tak já vám odhalím takové menší tajemství, proč to nefungovalo. Je to samozřejmě jakoby moje teorie, já jsem to technicky neověřoval, ale myslím si, že to logicky souvisí, protože předtím to normálně fungovalo a teďka to nefunguje a jakoby proč tam mi dochází k nějakým rušivým elementům tady tohoto, těchto efektů energetických. No, protože oni tam mají rušičky. Oni tam, Egypťané, nainstalovali speciální rušičky, které to ruší. To znamená, proto tam ta technika nefungovala. A proč tedy tam ty rušičky jsou? No, protože oni tam nedaleko postavili nemocnici, kde je třeba si za to zaplatit. To znamená, ano, tady tyhle ty věci, tahle ta energetická síla, tohle všechno tam funguje, ale musíte si to jako turista zaplatit, jít do té nemocnice, tam jste pod dozorem lékařským a tak dále a tam potom pochopitelně tyhle ty využití tahle té energetické léčivé síly je, ale bohužel už z komerčních důvodů. Takže to je ten důvod a to s tím se setkáte i na různých místech, více známých nebo méně známých, že vám například ten Bluetooth vám nebude fungovat. Příklad vám můžu dát taky v bohyně Hathor, v chrámu bohyně Hathor, když jsem byl, no tak tam si musíte, když se chcete podívat na ty, tam jsou takové zvýraznění takových těch lamp, to určitě znáte, takové ty dvě velké neonové lampy, jak to ti lidé drží, uvnitř je had, což tedy poukazuje jasným způsobem na to, že tedy ve starém Egyptě znali samozřejmě energii, používali samozřejmě bezdrátovou energii k svícení různými způsoby. Hatcher například o tom napsal knížku, on se tady o tom taky zmiňuje. No a když se tam musíte prostě dostat do toho, v tom chrámu Hathor, nicméně kde je taky nahoře, když vyjdete nahoru, tak tam je samozřejmě i ten známý zodiak, který jsme se taky bavili jako o kalendáři minule nebo předminule. Tak když vejdete dolů, tam když se vejde dovnitř do chrámu Hathor, tak jdete asi do půlky a tam se musíte vlézt skutečně jakoby po kolenou podlézt do podzemí, kde tam já mám 1,91 m, takže jsem tam musel být schoulený, tam je asi výška 1,60 m nebo 1,50 m, tak tam najdete ty jednotlivé vyobrazení těch žárovek, tak tam taky nefunguje ten Bluetooth, jo? Takže skutečně jsou místa, ale musí to být jenom samozřejmě způsobeno tou rušičkou, mohou tam být i jiné další energetické elementy, které s tím jsou spojené. Takže to je taková zajímavost, co se týče i té Sakary, ale jak Jarda o tom bude potom mluvit dál, tak já se k tomu můžu podrobněji vyjádřit. Předávám ti, Jardo, slovo, abych nezdržoval.
Jo, pohodě, nezdržuješ. No, takže sečteno, podtrženo, se minimálně teoreticky jeví, že princip tří Višnových kroků jaksi plnil v těch historických, prehistorických dobách, v tom historickém, prehistorickém období, jakousi strategickou funkci při určování polohy míst přirozené síly. Nebo chcete-li přirozené zemské energie, jakési pupeční šňůry v úvozovce mezi božským poznáním a něčím, co bychom mohli označit za lidské osvícení. No jo, ale důležitá otázka tady, kterou jsem si kladl, proč právě tři kroky? Proč třeba ne čtyři Višnovy kroky, nebo pět Višnových kroků, nebo šest Višnových kroků? Je starou známou pravdou, že naši předci a prapra předci byli mistry v pozorování přírody a v pozorování přírodních sil, nebo chcete-li přírodních jevů. Tím, že si všímali a zároveň si i uvědomovali přirozenou dokonalost vesmíru, tak samozřejmě se snažili tuto dokonalost nějakým způsobem odzrcadlit. v rámci své kreace. Doufali, že tímto vnesou harmonii do pozemského života vytvářením forem, které budou s přírodou souznit, rezonovat, budou vytvářet vysoké nebo vysokou harmonickou rezonanční alikvotu. A samozřejmě nešlo tu pouze o architekturu, ale šlo tu i o různorodou formu klasického umění, nebo dokonce sociálně, kulturní, právní aspekty. Prostředkem pro přepis makrokosmu do mikrokosmu bylo číslo. Přičemž každé číslo má ve starověké kosmologii určitý specifický význam. A protože představuje a zároveň vysvětluje funkce, principy, procesy a cykly v přírodě, tak je tato číselná nebo chcete-li matematická transfigurace velice důležitá a zásadní. Tady mě napadá teď taková vsuvka. Jeden ze studentů, který prokazatelně absolvoval minimálně jednu, ale několik egyptských mystérních škol v Alexandrii, tuto myšlenku dobře vyjádřil, když prohlásil jistou tezi v velmi krátké větě, která zněla: všechno je číslo. A tady tento student se jmenoval Pythagoras, kterého předpokládám všichni poměrně dobře známe. Když jsou Višnovy tři kroky vyjádřeny dvojrozměrně, nabývají prvotní formu, nebo prvotní geometrickou formu, formu trojúhelníku. A v nečetných mytologiích je v podstatě trojúhelník právě tím nejdůležitějším a nejzásadnějším geometrickým tvarem, protože vyjadřuje vztah, dáno do uvozovky, takzvaný vztah tří v jednom, neboli božskou trojici, božskou triádu. Vyjadřuje triádní kosmický princip. Kosmický princip, princip triády. Máme bipolární kosmický princip, princip duality, který je fatální. A pak hned vedle něho, ruku v ruce, jde princip triády. Princip triádní v geometrickém vyjádření trojúhelníku. Čili geometrická forma trojúhelníku je jakýmsi smířlivým nebo usmířujícím vyjádřením mezi protichůdnými silami, symbolizovanými číslem dvě, dvojkou, tmou, světlem, dobrem, zlem, čili tou dualitou, tou bipolaritou. A transformace bipolarity do triády, do triádního konceptu, je v podstatě proces, který v sobě nese i hlubokou míru chápání a pochopení tajemného významu existence duality, bipolarity, která samozřejmě sama o sobě sebou nese zase celou řadu různorodých symbolů, jako je například monáda a tak podobně. Čili tady tento třetí prvek, ten triádní prvek, přináší rovnováhu prostřednictvím vztahu. Jistý egyptolog, který se jmenoval, nebo jmenuje, ještě nevím, jestli vůbec je naživu, John Anthony West, to
je mrtvý,
zemřel, to v jednom ze svých materiálů, protože on byl i poměrně produktivní spisovatel, tak si pamatuju, že tam to vyjádřil v jednom z těch svých materiálů, v těch paperů, poměrně výstižně. Muž lomeno žena není vztah. Aby mohl existovat vztah, musí existovat láska, nebo alespoň touha. Ano? A to je ten třetí prvek. Sochař a špalek dřeva nevytvoří sochu. Sochař musí mít inspiraci. A tady toto lze říci i o trojúhelníkových pohybech onoho boha stvořitele, nebo jinými slovy těch té specifické skupiny přírodních sil, když prostřednictvím energie ukládají informace, kumulují a ukládají v kumulativním stavu informace do energeticky citlivých míst v naší planetární fyzické oblasti, kterou je Země, čili naše planeta. Za prvé je to tvůrčí síla, za druhé je to poznání a za třetí pak láska. Čili tvůrčí síla, poznání a láska. Zkuste si doma, pokud budete mít zájem a chtít, zkuste si udělat meditaci nebo alespoň nějakou kontemplaci na provázanost tady těchto tří, a řekl bych, primárních silových agregátů, které jsou nutnou a důležitou božskou koncepcí našeho fyzického světa. Tvůrčí síla, poznání a láska. A teď přeneseném slova smyslu, personifikaci, lze říci, že v tomto ohledu Višnu a Šiva spolu s Brahmou pracují pro tentýž neoddělitelný celek a logicky a nutně i k němu směřují. Když se bavíme o Egyptu teď, protože jsme přešli z Asie do Egypta před chvilkou, tak tento vztah je mimo jiné zobrazen i v egyptském umění, kde je pozemské stělesnění bohů stvořitelů, čili faraon, stavitel chrámu, pravidelně zobrazován na nástěnných malbách něčem, co lze popsat pouze jako neprodyšně naškrobená zástěra ve tvaru rovnorameného trůhelníku. Já se vám to fotografii, s tou fotografií na toto téma vyhledal a poprosil bych Pavlíka, aby ji zobrazil. Tak, jo. A určitě si na první pohled hned všimnete v té spodní polovině obrázku u toho faraona té trůhelníkové koncepce, toho trůhelníkového konceptu. Upozorňuji, že jde opět o podobu rovnostraného trůhelníku. No a dle mého názoru tento trůhelníkový koncept v podstatě reprezentuje jakousi míru nebo nutnost porozumění mezi lidským a pozemským na jedné straně a božským na straně druhé. A pak samozřejmě tu máme proces. Proces začlenění tedy tohoto konceptu jednak do náboženské praxe a jednak i do, zase uvedu jako protiklad, do náboženské praxe a protikladu do šamanské například praxe, včetně neustálého hledání toho, co bychom mohli nazvat osvícení. Nejběžnější pozice ve východní meditaci je v podstatě meditující sedící se skřiženýma nohama, s rukama dotýkajícími se kolen, což vytváří opět tvar rovnostranného trojúhelníku. Nebo černé roucho, které nosí zen buddhistický kněz, zabývající se meditací, tento typ meditace se nazývá zazen, zdůrazňuje tvár rovnorameného trůhelníku knězova těla. Je zajímavé, že při hledání vnitřní blaženosti tyto meditační pozice napodobují georetické uspořádání krajinných chrámů míst věčné blaženosti onoho jakéhosi inspirativního ráje, které upřednostňují rovnoramené nebo pravoúhlé trůhelníky. Takže stejně tak, jako třeba Platon nebo Pythagoras totožňují praktikující zen nebo jinak to ještě, jinak to je zkusím vyjádřit, stotožňující jakoby trůhelník v praxi s proměnou duše, čili s transformativními charakteristikami lidské bytosti na duševní a duchovní úrovni. Rovnoramený trouhelník pro ně především stělesňuje stabilitu, myslím tím nejen pro toho Platona, Pythagora, ale i pro ty zenové mnichy a tak dále, pro ty šamany a náboženské vůdce nebo řekl bych náboženské lídry, jo, a tak dále, tak prostě pro ty všechny představuje trouhelník především stabilitu takzvaného, dám to uvozovek, absolutního základu bytí Buddhova vědomí, dejme tomu, nebo božského vědomí. Jo, to je zase podle toho, s jakým náboženstvím budeme pracovat. Ale přesto všechno, a to je potřeba zdůraznit, je to jen zrcadlo hry přírodních sil. A v podstatě, aspoň tak jsem to osobně pochopil, k stejnému závěru, nebo k analogickému závěru dospěl Aristoteles ve své studii o organických formách, kdy praví, že rovnoramený trojúhelník je vlastní gnomickému vzoru růstu v přírodě. Při trojnorozměrném vyjádření se z geometrie stává geometrie mnohostěnů, nebo chcete-li geometrie těles. Trojúhelník v trojrozměrném prostoru se stává čtyřstěnem, jinak známým jako trojboký jehlan. A tady tenhle čtyřstěn je jednak jedním z hlavních platonských těles a také v gnozi, v gnostických pranech se mu říká, a dle mého názoru ne náhodou, se mu říká boží lepidlo, protože v přírodě je to geometrie, která spojuje všechny molekuly. Jinými slovy, čtyřstěn je základním vazebným vzorem hmoty. Základním vazebným směrem hmoty. A je to fakt. Když si vezmete uhlík na molekulární úrovni, tak molekuly uhlíku jsou vázeny v čtyřstěné konfiguraci. Ve čtyřstěné konfiguraci. Elementární jednotky elementární jednotky jednoho z druhů bioenergie, jedná se o vitální energii, která ezotericky je propojena s molekulární výstavbou krve, co znamená s biochemií krve, tak tyto energetické jednotky se nazývají pirely a tyto pirely mají tvar čtyřstěnu. Také mají tvar čtyřstěnu. Když by jsme se bavili o teď mě vypadlo ten výraz, mě vypadl z hlavy, ale to nevadí. Posunu to trošičku dál, tak se k tomu vrátím. Mystérium Metatronu. To je zvaná metatronová nebo metatronická konfigurace. I zde hraje velice důležitou roli čtyřstěn. A o čtyřstěnu bychom se mohli bavit velmi, velmi dlouho. Ale já teď předám slovo Zdenkovi, protože on určitě tady na to, co bylo vyřčeno z mé strany, bude mít naváže mnohými jinými a velice zajímavými informacemi a poznatky.
Člověče, odkud ty to víš? To je dobré. Díky, Ado. Ty jsi tady zmínil spoustu zajímavých věcí. Já se přiznám, že nevím trošku zašít odkud, ale já bych možná spojil to, co ty jsi říkal teďka o těch buňkách, protože to souvisí se zdravím a souvisí to s harmonií. Já se možná odrazím od myšlenky Euklida, protože co se týče vlastně ty platonská tělesa Euklida, tam on v podstatě popisuje tedy ty trojuhelníkové stěny, to znamená popisuje ten tetrahedron, ten čtyřstěn, popisuje další věci. A já se přiznám, že já bych byl osobně vděčný tedy Euklidovi, kdyby více možná se soustředil ne na na prostor, co se týče geometrie, ale na čas. Protože kdyby se více zaměřil na čas a ne na prostor, tak by jsme byli asi o desítky tisíc let dál, než jsme dneska. Tak to je jenom taková moje poznámka, protože opět zase se všechno se to směřuje ke pyramidám, k času, k časoprostoru a k těmto věcem. No nicméně ty jsi, Jardo, zmiňoval jsi tam Pythagora, a ten Pythagoras je velice zajímavý samozřejmě i v tomhletom kontextu, co se týče nejenom jako matematiky a geometrie, ale v podstatě protože matematika to je hudba. Hudba je matematika. Jednotlivé rezonance a hudba má v kontextu přenesení na matematiky má obrovský vliv potom na naše duševní zdraví, na naše mentální zdraví, má vliv na naše fyzické zdraví a všechny tyhle ty věci jsou velice provázané a souvisí právě s touhletou energií a se všemi věcmi, které ty tady hovoříš. A samozřejmě vesmír je podle pythagorismu je uspořádán podle matematických principů. A samozřejmě čísla jsou základem reality. Samozřejmě ty jsi zmiňoval Anthony Vesta, já jsem si tady udělal poznámku, pochopitelně Schwaller de Lubitsch. Já ti ještě jednou chci tady před posluchači moc poděkovat za dárek, který jsi mi dal za knihu Schwallera de Lubitsche. Moc ti za ní děkuji, jsem ti moc za ní vděčný. A jsem velice vděčný vůbec za knihy Schwallera de Lubitsche. Tam, kdy se například podívejte, posluchači se můžou podívat na knižku o číslech a symbolismu od Schwallera de Lubitsche, z kterého navazoval vlastně veškeré principy, abyste pochopili, proč o něm mluvím, tak Anthony West a další navazovali právě ze Schwallera de Lubitsche. On byl první, který si vlastně uvědomil, a když se díval na swingu, tak si uvědomil toho, že ta swinga je mnohem starší a že to vrásnění je způsobeno díky vodě. Takže to jsou jeho takové první poznatky. Myslím, že jedna knížka nebo dvě knihy jsou v českém jazyce od Schwallera. Ale to, co chci říct, co je důležité v rámci toho, co tady říká Jarda, tak v rámci toho trojúhelníku, v rámci té jednotlivých matematických čísel a poslovností, tak ten Pythagoras a vlastně jeho žáci, následovatelé, oni vlastně učinili zásadní objev. A ten souvisel s hudebními intervaly, které vlastně lidské ucho vnímá jako harmonické. To znamená, že ty jednotlivé zvuky jsou nejenom jako libozvučné zvuku uchu, ale jsou konsonantní. A oni odpovídají velice jednoduchým matematickým poměrům celých čísel. To znamená například při zkoumání délek strun, například u monochordu, tak máte oktáva má poměr 2:1. Kvinta má poměr 3:2. Kvarta má poměr 4:3. To znamená, že vlastně Pythagoras, díky tedy kněžím egyptským, protože to nebyla žádná novinka, to díky těm kněžím on vlastně v podstatě dále pokračoval tedy v téhleté myšlence, co se týče té hudební harmonie, s kterou byl vlastně spojen potom celý hudební kalendář, protože to je taková dost důležitá věc, protože když se podíváte na náš kalendář, tak máte 12 hodin den, 12 hodin noc, to je 24 hodin a v podstatě v Egyptě do dneška to je, že když se začínal den, tak oni začínali vlastně, začínalo se sobotu. Není to jako otázka židů, jenom jako, že sabat, svátek, ale souvisí to už ve starém Egyptě, protože vlastně začínalo se Saturnem, první hodina, a bylo to vlastně si, do, re, mi, fa, so, la, a potom se to dále pokračovalo. Takže každá hodina odpovídala určité planetě, protože tam měla určitý zvuk, a to je ta hudba sfér. Já samozřejmě nechci nějak teďka do detailu zacházet, ale to má velice důležitý kontext toho, co tady říkal Jarda o té matematice, protože ta muzika universalis, ta hudba sfér na základě těch matematických principů v hudbě, A co se týče kontextu jednotlivých planet, Slunce, Měsíce a dalších, tak to je taky provázáno s důležitou věcí, která je i v Pythagorově větě. Musíme se vrátit trošku do školy, možná některé bude trošku bolet hlava, ale když se tady Jarda bavíme se tady s Jardou pořád o tom pravouhlém trojúhelníku, tak většina z vás ví, že A na druhou plus B na druhou se rovná C na druhou. To je klasický trosický trojúhelník, který měl ovšem pro nás jako Čechy nebo pro nás v Evropě spoustu lidí, když se to učí ve škole mládež a vůbec tak dobrý matematika, jo, dobrý jako geometrie. Ale pro ty Pythagorejce to mělo, a pro Egypťany to mělo hluboký mystický význam. A tím klíčovým symbolem byl tetraktys. Tedy v řečtině se to píše tetraktys a to je trojúhelníková figura, která je tvořena 10 uspořádanými body do 4 řad. 1 plus 2 plus 3 plus 4... Jo, rovná se potom 10. A to symbolizovalo, nebo symbolizuje vesmírný řád, harmonii a obsahuje v sobě všechny základní hudební poměry. 2:1, 3:2, 4:3. To je velice důležité. Nemáme tady samozřejmě to na čas jakoby hlouběji rozebírat, ale ještě si musíte uvědomit, že v 16. století nebo v kterém došlo ke změně vibrací v hudbě. Oni si to prostě zjednodušili, ti jednotliví hudebníci, tak aby, protože když se vrátíme zpátky k těm egyptským zvukům, tak ty zvuky hudební, ty rezonance, které byly, tak to byly rezonance, které byly přesně souvisely s přírodou, souvisely s harmonií a zvukem přírody, ty jednotlivé tóny. To oni si to nevymýšleli. A ty jednotlivé tóny a ty zvuky měly pochopitelné, když byly vybrány správným způsobem, tak měly vliv, tahle ta harmonie, měly vliv tyhle ty vibrace této hudby, tato hudba měla vliv potom na zdraví člověka a na jeho uzdravení. Pythagoras sám, když si budete číst jeho životopis nebo jeho spisy, on léčil lidi, byl dokonce jeden psychicky zmatený člověk, velice psychicky nemocný, kterého on vylečil hudbou. Ale vylečil ho proč hudbou? Protože na to používal tady tenhle ten specifický princip. Matematicky. A to je hodně důležité. Já teďka zrovna jsem ve Varšavě, protože tady jsou levná studia hudební, já tady vytvářím hudbu pro meditaci a to, co tady říkal Jarda, to, co tady říkám, tak já právě na tomto principu matematickém a na tomto principu vytvářím právě teďka hudbu. A to je to, co právě tady říká Jarda, a to souvisí, ty vibrace, ty trojúhelníky, ty energie, to všechno ze sebou velice souvisí s vytvořením této ezoterické hudby, která je právě v kontextu tady tohoto celého. Jo? Takže já ti možná, Jardo, dám slovo, protože ty chceš určitě mluvit asi o nějakých dalších věcech. Já bych to ještě možná chtěl propojit s Keplerem, ale už na to nemáme čas, takže dám ti slovo a možná, že se k tomu Keplerovi vrátím později.
Dobře. Když jsi mluvil o Lubičovi, tak já jsem si zatímco jsi tady mluvil, tak já jsem si odběh tady do jedné z knihoven, co mám, a ukázal bych doslova poklad, jestli to bude vidět na kameru. Jsou to dva díly Chrámu člověka od Lubiče, dva tlustospisy obrovské, mám to v kolekci, vlastně takovém souboru, takové kartonové, ono to asi není vidět, že? Takové kartonové krabici.
Už to bylo vidět, ale musíš tam zároveň ukázat ksichtík.
Teď.
Aha, no tak to je komplikace tohle zase. To jsou ty zelené pozadí.
A už to bylo vidět dobře, teďko už ne.
Takže,
teď to bylo vidět.
No, takže já když tady tak třeba vytáhnu je první díl, abyste se podívali ještě dovnitř. Tak vlastně to je taková to krásná kniha. No, tak teď prostě to prostě bohužel. No. To mě teda docela štve, protože jako
tak posluchači si to najdou na internetu, na Amazonu moment. Si to najdou, když si dají.
Když ještě chvilku vydržíš, já na chvilku se budu snažit vypnout.
Teď nehybej se, teď to jo, je trošku
teď
vidět.
Je to vidět. Teď je to vidět.
No dobře, no, teď je to, no.
A Temple of Domain, tady, Temple of Domain, je to tam vidět.
No, no, jak jsi právě mluvil o těch různých matematických korespondencích, tak skutečně tady v souvislosti s tou, tady v tomto případě egyptskou kulturou a s těmi egyptskými starověkými památkami, tak ta ty knihy jsou vlastně plné těch matematických, různorodých matematických konceptů. No, ale tady bohužel já se nechytám, abyste si to mohli prohlídnout. No, tak
moment,
nedá se nic dělat.
Ještě vydrž.
A to je, nebudeme zdržovat, to je v pohodě.
Okay, počkej, jo, teď to máš zelený a teď se ukaž.
No, tak stejně není nic vidět, takže půjdeme to dál. To jsou ty vynálezy. No,
no jo, tak. No, tak to se necháme dělat.
To jsou ty vynálezy, no.
Inteligence to,
když
chci
něco ukázat posluchačům, tak prostě má smůlu, no.
Není tak inteligentní ta inteligence. Ach, no.
Takže pojďme dál.
Jdeme dál.
Ne, protože ten Lubic je skutečně jako naprosto zásadní, no. Z hlediska tedy té, řekl bych, ezoterní platformy, jo. Tak, bavili jsme se, zmínili jsme se o pupcích země, budeme o nich ještě mluvit potom příští týden detailněji, o těch specifických energetických místech. Ale z toho hlediska okultního nebo z toho hlediska ezoterického lze tedy říci, že ať už jde o skupinu takzvaných posvátných hor nebo kopců, tedy menších geologických formací, které nesou tu posvátnost jako ten pupek světa, tak v těch tradicích a těch myšlenkových konceptech našich předků tato místa byla spojena s tím, jak ty bohové nebo ty přírodní síly vtiskují vědění, informace a znalosti tedy do těchto energetických center, a to především prostřednictvím tzv. Světelného paprsku. No a světelný paprsek, respektive světlo, v jazyce klasické ortodoxní vědy je vlastně elektromagnetická energie. A mnozí osvícení fyzikové, kteří se zabývali a nebo zabývají dynamikou subatomárních částic v takzvané komoře částic, si všimli a všímají, že částice energie se chovají, jako kdyby v podstatě tančily. Což vedlo postupně k jakési paralele s tancem Boha Šivy, s tancem Boha stvoření, tak jako zobrazovali ranní umělci. Poprosil bych tě, Pavle, o další obrázek. No a tady máme v podstatě to klasické vyobrazení tancujícího Šivy. No a to srovnání v tomto našem případě může být, bych řekl, poměrně výstižné, protože sochy tančícího Šivy ho zobrazují, jak stojí v hořícím kruhu. Oheň v takovém tom, řekl bych, lingvistickém okultním překladu je oheň, to znamená, je energie, oheň rovná se energie. A ten hořící kruh může symbolizovat energetickou podstatu, anebo jakousi všeudržující podobu energií, komplexu energií makrokosmického, mikrokosmického charakteru, v podstatě platformu kosmických energií. No a tady ten Šiva, tam je krásně patrné, jak má dvě ruce a jednu nohu má položenou na obvod toho prstence ohnivého a druhou nohu má zvednutou dopředu, což dává poze zřetelnou trojrozměrnou podobu. To je ten obrázek vlevo. Ale grafickým spojením tří končetin, to znamená, když propojíme v podstatě ruce, propojíme obě dvě nohy, tak se nám odhalí parametr čtyřstěnu. To je to schéma, které máme vpravo. No. V podstatě jde o prodloužení konstrukčních linií, jo, tak, aby se setkaly u šivovy tančící nohy. Jo. A v tu chvíli se nám vyjeví vlastně symbolika čtyřstěnu. V tomto případě bych řekl, že význam přikládaný, a nejen v tomto případě, svaté trojici, jakožto symbolu a jako procesu stvoření, ale v harmonii, v rovnováze, tak ten význam je zcela zřejmý. Protože popisuje rámec jakési molekulární vzájemně provázané podstaty přírody, anebo chcete-li přírodních sil, či energií, které jsou stabilní charakteristickou součástí naší reality třetí dimenze. Základní víra starověkých ezoterických praktik obecně říká, že lidský život by se měl snažit ve svém výkonu odrážet přirozenou dokonalost přírodních sil, které člověka obklopují. Takže toto nás zase určitou oklikou vrací nejen k posvátné triádě, ale k samotnému dualismu nebe a země, čili duchovního světa a světského prostředí, světského pomíjivého prostředí. Tento dualismus byl součástí celé řady dramatické většiny různých náboženství a různých kultur po celém světě, včetně samozřejmě i egyptské kultury. No. Tam sám v sobě tento princip odráží onu známou větu jak nahoře, tak dole, Herma Trismegista, a stejně tak ono gnostické jak vně, tak uvnitř. To jsou v podstatě dvě synonyma stojící vedle sebe, principiálně upozorňující na jednu a tu samou věc, na jeden a ten samý princip. No. Takže v tomto ohledu je velmi dobré se dívat na chrámy krajiny, na hory, jakožto chrámy krajiny, jako na zásobárny energie, která je přesně vyladěná určitými specifickými nástroji, kterými jsou frekvence, kterými jsou vibrace, kterými jsou rezonance, kterými jsou energie. Ano. A to všechno v kontextu té hlavní principiální triády nebo té hlavní principiální trojice, ano, která v sobě obsahuje tvorčí index, kreativní, tvůrčí parametr, parametr udržovací a parametr destrukční. Silová centra naší planety v podstatě plní stejnou funkci jako silová centra lidského těla. A to nemá na mysli jenom čakrový systém, která udržují celý organismus v dokonalé rovnováze. Zase, tu máme mikrokosmos, makrokosmos. Lidský organismus jako zástupce mikrokosmu, planetu jako zástupce makrokosmických sil, zástupce makrokosmického útvaru a makrokosmické formy vědomí. A uctívání nebo chcete-li liturgie jako taková, tak v tomto prostředí vytváří jakýsi specifický kruhový vztah, prstencový vztah mezi duchem místa, lidským organismem a celou planetou, planetou jako celku. Takže opět tu máte triádní konfiguraci. Konkrétní geodetické místo, konkrétní energetický silový bod terénu, lidský organismus, který interaguje, ať už přímo fyzicky, anebo na dálku, na lokálně, s tím konkrétním silovým místem, a celou planetu. To znamená tělo planety jako celek. Tak, a já předám slovo Zdenkovi, ale i Pavlovi, v tom slova smyslu, zda se tu vyjevila nějaká otázka nebo dotaz. A samozřejmě Zdenkovi potom, aby rozvinul případně, pokud bude chtít, to, co zde bylo řečeno, ještě více.
Dobře. Co se týče dotazu, ani na mailu nikde nic, takže vyzveme posluchače jenom, že je zapnutý telefon. Takže můžou klidně volat na telefon 608 12 14 19. Jsem myslel, že někdo volá. Takže ještě jednou 608 12 14 19 je dnes do živého vysílání číslo 21. 4. Takže máte na to ještě zhruba 4 hodiny, takže klidně zavolejte. Mezitím může mluvit Zdeněk.
Jo, děkuju. No, tam co, ještě když se vrátíme, tedy to, co říkal Jarda k tomu, k té ikonografii Nataraji, tedy pána tance, tak ten kosmický tanec Tandava, který na tom obrázku je ukázaný, tak tam já ještě zmíním jednu věc, která souvisí, tam je několik důležitých věcí. Jedna věc, která se souvisí se stvořením, ten zvuk bubínku Damaru jako takový, potom to gesto přední pravé ruky, to ukazuje na oblast udržování, ochranu, potom část zničení, to, nebo té obnovy, tak jak jsem to říkal i minule, to je ten plamen Agni, který v jeho levé horní ruce. Můžeš tam dát ten obrazek, nebo Jardo, nebo teda Pavlíku?
Kerej, ale jo, ten ještě ten. Dobře, ten, co tam byl, myslíš?
Jo.
Ten tančící? Takže toto?
Jo. Takže tam je důležité se, podívejte se na tu jeho pravou nohu. Jo, co tam na té, vidíte tam něco pod tou jeho pravou nohou? On tam šlape na démona a pasmaru.
Aha.
To je důležité, to je taky důležitý aspekt, protože samozřejmě potom tam ta levá noha souvisí s osvobozením. To znamená, že ta jeho zvednutá noha, ona ukazuje, ta jeho levá ruka noha ukazuje skutečně na osvobození a spásu duši. Takže to je jakoby to propojení. To propojení si myslím v tom duchovém kontextu, které i tady hovořil Jarda, hraje velice důležitou roli. Nicméně já bych se vrátil ještě jednou k tomu Švalerovi de Lubičovi. Tak jak Jarda ukazoval, já jsem měl možnost, když jsem žil v Egyptě, nejenom ta knížka, co Jarda ukázal, ona má víc jak tisíc stránek. Jo. To je fakt takové, to si musíte prostě, když jsou zimní dny, hnusně prší, tak sedíte, máte horký čaj s rumem a můžete si, prostě zabalíte se do něčeho a můžete si číst. Jarda ví, o čem mluvím, jo. A můžete se prostě takhle jakoby zabalit a prostě si to číst. A já si vzpomínám prostě, když jsem byl v Egyptě, tak tam bylo horko, tam prostě v létě bylo přes 40. A já jsem, jak všichni chtějí, jako jo, je zima, já bych chtěl být v teple na sluníčku, tak mi můžete věřit, že já když se tam v tom, v tom, tom Luxeru, když jsem tam běhal a měřil jsem to různé ty délky a ty věci podle té knížky, já jsem to tam prostě pozoroval, tak jsem se skutečně chtěl ocitnout doma u teplého čaje v Ostravě a dívat se z okna, jak prší, protože jsem tam vlastně v Egyptě jsem rok neviděl déšť. Jo. Já vám můžu říct, že se mi stalo poprvé v životě.
Je to totiž telefon.
Telefon, dobrý, tak jo, tak jdem na telefon.
Já se čekám, kdy to a ty pořád.
Jo, v pohodě, dobrý.
Takže
dobrý.
Telefon, takže prosím, jste vysílání, můžete? Moment, ještě jednou, prosím vás, já jsem měl době zapnout, ještě jednou, prosím.
Posluchač Marián, Já jsem volal do minulého pořadu Paralaxy ohledně predikce solárního záblesku. Pan Jarda na to řekl, že dojde k němu později. Já jsem na základě snu, který jsem měl v roce 2018, já ho ještě tak zopakuji. Byl jsem na farmě mých přátel v jeho západním Walesu v tom snu. Byla modrá obloha a koukám na měsíc, který vycházel v úplňku a ve stejný čas zapadlo slunce. Náhle se z místa, kde vycházel měsíc, tedy na východě, přišla taková vlna světelná, rozářila celou oblohu úplně do běla a pak to zase celý zhaslo. To však nebylo všechno. O 20 stupňů napravo, tedy na jih, se zase rozsvítila celá obloha úplně do běla a zase to zhaslo. Bylo to podobný jevu vzdáleně z polární záře. Takhle těch vln bylo přesně 8, poslední vyšla z místa, kde zapadlo slunce. Pak jsem k tomu snu šel do jedné místnosti, kde byla moje známá velšanka, ta se jmenuje Sola, slyšíte tam to sol, to slunce v tom, a kouká na Facebook a říká, naši známí ve Skotsku to viděli také, naši společní, pak jsem se teda probudil, ale musel jsem řadu hodin usnout a bylo mi jasný, že to je prostě ten solární záblesk, který jsem už několik měsíců předtím slyšel od Wilcocka a s Cory Goodem, jak o tom se začali bavit, tak jsem tím byl fascinovaný tímhletím tématem. Takže mě to bylo jasný, pak několik let, neviděl jsem tam teda, jaký to bude rok, tak jsem čekal, až teda výzkumníci, včetně Jardy, začnou říkat, že to bude letos. Takže jsem zasegnul těm tabulkám, co ukazovali, co mi ten sen řekl, východ a západ slunce ve stejný čas v jeho západním Walesu, tak jsem našel časový okno, který ukazovalo teda na 12. dubna, ale nebylo to úplně přesně na úplněk, jo. Nějak se to neschodovalo, mě tam zmátlo ta známá, co mi řekla, že naši známí ve Skotsku to viděli taky, ty sběrači narcisu a sezona tam je v březnu a dubnu, ale k tomuhle pomýlení mělo nějak asi dojít, takže já jsem to posílal i Wilcockovi do jeho pořadu, tuto informaci, ten taky řekl, že to bude později v tomhle roce, tak jsem zase sednul k počítači a zase jsem hledal ještě přesně další data později roku, tak jsem tam našel další časový okno, pak jsem ještě postoupil šamanskou dietu, jsem si dělal ze zdravotních důvodů a pak jsem si dával jednu medicínu nejmenovanou a to bylo 8. dubna a zažil jsem silný psychedelický zážitek, včetně prožitku šamanské smrti, když jsem teda pochopil lekci asi že se mám zdát kontroly nad procesem, tak to ta šamanská smrt jako přestala. Trvalo to asi 3 hodiny, bylo to docela bolestivý a křeče u toho byly a vypadalo to z pohledu někoho cizího třeba jako, jak mě posedlo s ďáblem. Já jsem se nenechal posednout ďáblem nebo s satanem, ale nechal jsem se posednout duchem svatým a v tu ránu skončily tyhle ty bolesti a měl jsem vize našeho krásného zářného nového světa v budoucnosti a obdržel jsem zcela jasnou a konkrétní informaci o tom, kdy nastane solární záblesk a to úplně přesně pak zapadlo do všech předchozích informací, takže...
Tak to řekněte, kdy to teda bude přesně.
No, říkám, solárnímu záblesku dojde 5. listopadu 2025 a ta první vlna světelná se objeví na obloze nad Čechami na východě přesně v 5 hodin odpoledne. Bude teplo, viděl.
5.11.2020. A jak dlouho to bude trvat?
No, každý ten výboj trval asi tak 3 sekundy. Nebo maximálně 4 sekundy, krát 8, těch výbojů nebo těch pulzů, tak pár minutů ani ne, nebo něco takového.
Dobře. Tak děkujeme. Děkujeme za info.
To je všechno.
Uvidíme. Děkuju. Mějte se. Naschledanou.
Uvidíme. Naschledanou.
Tak. Chcete k tomu něco říct si, pánové?
Otázka položená nebyla. Z mé strany není na co odpovídat. Předávám slovo Zdenkovi.
Mně také byla otázka položena, takže já můžu teda pokračovat, dokud nezavolá teda někdo. Normálně mě přeruš, jako Jordu, jasně. Teda Pavlíku, jo? Přeruš mě, takže když člověk sedí u toho, sedí prostě, já jsem tam tak lítal po tom chrámu a po tom komplexu v Luxoru chtěl jsem být teda doma. A když člověk tam žije rok a vlastně jsem neviděl déšť, jo, to je takové zajímavé. Mi se stalo poprvé, že když na 25. prosince, to bylo před 2 lety, tuším, v Hurgadě, když jsem byl kupovat nějaké ovoce na tržišti, tak najednou začalo pršet. A já jsem vám přiznám, že jsem začal plakat, protože když nevidíte rok déšť a najednou vám prostě prší, tak to byl pro mě takový velice zajímavý zážitek. No nicméně, když se vrátím k tomu chrámu, tak Schwalerde de Lubitsch v té tlusté knize, kterou doporučuji si teda přečíst samozřejmě, vy, kteří máte možnost a čas si takové tlusté knihy číst, tak on tam ukazuje samozřejmě, že ten chrám, že to je symbolický model člověka. A hovoří o tom, že to nejenom je tedy jako nějaké fyzické tělo člověka, ale že jde vlastně o celistvou bytost člověka, který tato jedinečnost, o té triádě, které tedy hovoří Jarda celou dobu, tělo, duši a ducha. A že tady zároveň jde o obraz celého vesmíru. To znamená, že vlastně to antropokosmos, což tedy z řečtiny antropos je člověk a kosmos je tedy vesmír řád, tak Egypťané podle Schwalera de Lubitsche zakódovali právě do architektury tohoto chrámu, protože oni to budovali, to se budovalo mnoho let, to nebylo vybudované hned samozřejmě, ale ten celý komplex, který tam je, tak on, Schwalerde de Lubitsche, velice zajímavým způsobem interpretoval ten pudoris toho chrámu jako schematickou prezentaci lidské postavy, buď ležící nebo stojící, která v podstatě každá ta část toho chrámu odpovídá určitému tělu a odpovídá určitým fyziologickým nebo duchovním centrum. A ono to je velice zajímavé, takže když vy vlastně vstupujete, tak ty vstupní pylony, tato první nádvoří toho Ramsese druhého, tak vlastně to začínáte od nohou. Představuje vlastně chodidla a pokračujete dál přes ty kolonády, síně, vnitřní menší síně svatyně, nejvnitřnější svatyně, tak vlastně procházíte celým tímhletím komplexem. A samozřejmě Schwalerde de Lubitsche vycházel z toho, že vlastně Egypťané používali pro zobrazování lidské postavy v sochách a v reliefech jasný daný princip, jasné pravidla určitého kanonu a proporcí, které byly založeny na mřížce, já nevím teďka přesně kolik tam těch čtverců bylo, ale byly to jednotlivé čtverce, které byly jasně proporčně rozložené. Takže i vy, když jste vlastně v tom Karnaku a díváte se na ty jednotlivé postavy, ty sochy, které tam jsou, tak to je samozřejmě všechno proporčně matematicky vytvořené. A on toto použil jako model, oni to používali pro model pro navržení celého vlastně luxorského chrámu. A tam je důležité si uvědomit, že samozřejmě to souznění s přírodou, nejenom ty zvuky, matematika zvuky, ty vibrace, o kterých jsem hovořil, egyptské, ne současné, to je velice rozdíl, ta současná hudba, ona je zkažená, jo? To je důležité si to uvědomit, ty jednotlivé tóny. Tak tam byl obsažený samozřejmě zlatý řez a kromě toho on vlastně tvrdil Lubitsche, že ten zlatý řez, to je 1,618, tuším, který se vlastně objevuje v proporcích, tak se ona objevuje vlastně všude v přírodě. Mušle, rostliny, tohle všechno samozřejmě posluchači ví. A toto všechno bylo zahrnuto právě do toho karnackého chrámu. A veškerá tahle ta i matematika, tyhle ty proporce právě souvisí s tou trojediností a souvisí s těmito jednotlivými věcmi. A oni souvisí také i v tomhletom komplexu, když to provážeme právě s tím pánem tance, právě s tím kosmickým tancem Tandava, který v rámci, když se budete podrobně studovat celou filozofii, tak tam najdete spoustu vlastně identických záležitostí, které jsou i v té egyptské spiritualitě jako takové. Tak zbylo nám 5 minut. Já jsem to nějak to, tak bych to asi uzavřel. Jestli chceš něco dodat, nebo ty Pavlíku, je 5 minut nějaké ohlášení čeho, nebo telefony nějaký. Já už to nechci nějak dál prodlužovat. Myslím si, že to takhle asi k uzavření stačí.
Telefon není. Takže Jarda určitě.
Já už pokračovat nebudu, protože to na 5 minut prostě už nic neřeknu.
No nevadí, v pořádku. Takže to ukončíme dneska. Ještě něco se chtěl Zendo?
No tak možná k tomu principu života, že vlastně ten princip života, že tam jde vlastně o ten princip života, růstu, tvořivosti a vlastně mezi ten harmonický vztah mezi vlastně části a celkem. To znamená, že vlastně Egypťané tento princip oni používali a zakodovali všechny tyhle ty znalosti a proporcování do lidského těla a těch jednotlivých přírodních forem. Takže tohle to je velice důležité. Proto potom ten i náš organismus je vlastně zkonstruovaný takovým způsobem, že reaguje na jednotlivé tyhle ty zvuky, na jednotlivé tyhle ty harmonie, na jednotlivé tyhle ty na tu harmonii těch jednotlivých sfér, ať už je to sfér tedy planet, anebo potom také samozřejmě na ty jednotlivé vibrace, které jsou v rámci těch lej linií jako takových, které tady v tomhletom hrají velice důležitou roli. Takže tolik za mě.
Dobře, v pořádku. Takže to je asi pro dnešek všechno, dalo by se říci. Já nevím, kam bych vás pozval snad jenom na teď kalendárium, který bude následovat, jakmile skončíme tento pořad. Číslo 107. Oslavencem je americký zpěvák Iggy Pop. 18 minut by to mělo trvat, to říká Michal z Prahy, který bude následovat na Svobodném vysílači. Tak, to je skoro, dalo by se říct, všechno. Co ještě říci? Asi nezbývá, než se rozloučit s posluchači a diváky. A zase za týden se, předpokládám, uslyšíme v plné sestavě. Je to tak? Zendo, na závěr.
Ano, budu ve Španělsku, budu si užívat teplo a pomeranče levné za 20 korun kilogram ve Španělsku. Hezky. A zdravím teda vás, posluchače, tebe, Pavlíku a Jardu. A děkuji Jardovi za velice zajímavý pořad, protože to bylo skutečně velice zajímavé a ta jeho teorie s těmi trojúhelníky, to je skutečně světová záležitost.
Tak jo, takže Jardo.
Nasledanou.
Ty jsi byl stručnej. Takže já ještě řeknu, zítra nemám vysílání, ale ve středu ze studia Plzeň bude opět Tomáš Kašpar, Lepší zdravý život. Je to zajímavé povídání o tom, jak se vlastně dostat do dobré kondice takovými prostředky celkem jednoduchými. A to je všechno tento týden, takže mám pouze 2 vysílání ze studia Plzeň, ale Svobodný vysílač vysílá neustále 24 hodin denně, takže můžete poslouchat dále. Mějte se moc krásně, ahoj, ahoj a se mnou ve středu. Ahoj. posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.